Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna, tela fillimisht titujt kryesor. Hetime intensive të vrasjes e Oliver Ivanovićit, një makine djegur pas krimit, ka origjinën në Serbi. Bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë alternative dhe pse janë pezulluar njëherë për njëherë, thonë analistët. Autoritetet në Maqedoni shprehen optimiste për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Turqia bombardon milicit kurde në Siri, paralajmëron ndërhyrjen toksore. Për këto dhe materialet të tjera, me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hetimet rreth vrasjes së Oliver Ivanovićit po zhvillohen me intensitet të plot, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore, Besim Hoti. Ai tha se është vërtetuar se vetura e djegur e gjetur pas vrasjes së Ivanovićit e ka origjinën në Serbi. Aktualisht Hoti tha se për ndriçimin e këtij rasti janë angazhuar njësi hetimorën nga Prishtina dhe Mitrovica. Më shumë holsin nga Zjedin Gashi.
Policia Kosovës ka dhënë detaje të reja rreth hetimeve që po zhvillohen në lidhje me vrasjen e Oliver Ivanovićit. Vetura e djegur e gjetur të martën pas vrasjes së Ivanovićit në Mitrovicë ka origjinën nga Serbia, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori rajonal i policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore, Besim Hoti. Kjo veturë ka zinxhirin e pronarëve në Serbi, ka thënë ai. Këto informacione policia Kosovës sipas tij i ka siguruar përmes organizatave ndërkombëtare, nga të cilat ka kërkuar ndihmë për hetimet rreth këtij rasti. Sidoqoftë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin Ivanovic, por është një prej pistave të hetimeve. Aktualisht po shqyrtohen faktet e mbledhura siç janë videogjerimet, si dhe disa deklarata të dëshmitarëve, ka thënë Hoti. Sipas tij, hetimet në lidhje me rastin Ivanovic po zhvillohen me një intensitet të plotë nga ana e grupit punues hetues që vepran në mbikëqyrjen e prokurorit shtetëror. Grupi punues hetimor përbëhet prej punonjësve hetues të policisë dhe ekspertëve nga niveli qendror dhe ai lokal, që nënkupton nivelin qendror nga Prishtina dhe atë lokal nga Mitrovica. E gjithë puna zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesit e Euleksit, ka thënë Hoti. Një rol aktiv në procesin hetimor ka kërkuar edhe Beogradi përmes organeve shtetërore të Serbisë. Sipas ministrit të drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, Ministria e Drejtësisë e Republikës së Serbisë ka kërkuar shkëmbim të informatave rreth hetimeve që po zhvillohen në lidhje me rastin Ivanovic. Tahiri i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës dhe organet kompetente të përfshira në këtë rast shprehin gatishmërinë dhe vullnetin për bashkëpunim dhe për ndarjen e informacioneve për zbardhjen e këtij rasti.
Dhe asnjë institucion jashtë Republikës së Kosovës nuk mund të involvohet me hetimet e tilla pa qenë i ftuar nga Republika e Kosovës. Republika e Serbisë ka drejtën që të zhvillojë hetime në Republikën e Serbisë për këtë çështje, sepse zoti Ivanovic ka qenë edhe shtetas i Republikës e Serbisë, dhe pa dyshim ata mund të zhvillojnë procedura në shtetin e tyre, në qoftë se arrin të kenë informacione në zbardhjen e këtij rasti, mirëpo në asnjë rrethon nuk do të involvohet askush tjetër pas institucioneve të Kosovës në hetimet që janë duke ndodhur në Republikën e Kosovës.
Që të zbardhen të gjitha dyshimet në lidhje me hetimet rreth rastit Ivanovic, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka lënë të hapur mundësinë që të ftohet për hetime edhe një palë tretë, por jo nga Serbia. Sipas kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, në këto hetime mund të përfshihet edhe FBI nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ivanovic, i cili ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është çelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovicin është çelluar 6 herë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë. Procesi nuk ka alternativë dhe duhet të ketë një epilog. Kështu shprehen analistët politik në Prishtinë pas pezullimit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Pala serbë është tërhequr këtë javë pas vrasjes së politikanit serb në Kosovë, Oliver Ivanovic. Kronike Arton Konushevcit.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk ka alternativë pavarësisht faktit se takimi i fundit ndërmjet delegacioneve teknike të dy vendeve ishte anuluar si pasojë vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović, thonë përfaqësuesit politik të Kosovës. Sipas tyre, zhvillimet e fundit nuk do të duajë të ndikonin në këtë proces, ndërkohë që insistojnë që edhe procesi i dialogut të shkojë drejt fazës përmbyllëse. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet të jetë i qëndrueshëm dhe se ky proces duhet të ketë një epilog.
Se përket dialogut e ka sqaruar kryeministri që ne duam një dialog në cilin ka rezultate konkrete dhe që Kosova nuk mund të dialogoj në kuptimin që nuk është shtet dhe dialogu duhet të ketë epilog njohjen e shtetit Kosovës. Dialogu duhet të jetë i qëndrueshëm në qoftë se Serbia ka qëllim integrimin në bashkësinë evropiane. Nuk mund të zhvillohet politika kontradiktore si deri më tani. Njëra anë mbuluat në dialog dhe tjetra anë jetë destruktive siç ka ndodhur deri më tani.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka deklaruar se fundmi se delegacioni i ri qeveritar për bisedime me Serbinë është informuar nga Bashkimi Evropian mbi gjendjen aktuale të procesit të dialogut dhe se sipas tij marrëveshjet e arritura janë në interes të vendit dhe qytetarëve. Nga ana tjetër, analisti politik Ramush Tahiri konsideron se dialogu nuk ka alternativë dhe se sipas tij është vetëm një rrugë për zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë.
Dialogu është një interes edhe dy popujve edhe dy shteteve. Po të kishte pasur çfarë do mundësie që Kosova si shtet i ri të zgjidhë këtë çështje që ne i konsiderojmë të drejtë si çështje të mbrëmshme, Kosova institucionet do t'i kishte zgjidhur moti. Mirpo edhe bashkësia ndërkombëtare, në këtë rast Bashkimi Evropian ka ndërmarr iniciativën për lehtësimin e këtij bisedimi dhe këtij dialogu.
Ai mendon se pavarësisht që dialogu me spalve ka nisur që disa vite dhe po zhvillohet ngadalë, ai po jep rezultate.
Dialogu do të jetë i qëndrueshëm, gjithsesi, ani që do të jetë i ngadalshëm dhe do të përfundojë me normalizimin e marrëveshjeve ndërmjet këtyre dy shteteve dhe do të zgjidhen çështje konkrete. Përfitimet e secilës palë janë si pretendime më të mëdha se sa që janë në realitet.
Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se janë në pritje të Bashkimit Evropian që të caktojnë datën se kur do të zhvillohet takimi i radhës në Bruksel. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpallës së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Grupi i deputetëve që ka ndërmarrë nismën për shfuqizimin e gjykatës së posaçme për krime lufte nuk është mbrapsur, përkundër paralajmërimeve të ashpra të komunitetit ndërkombëtar. Analistët megjithatë tërheqin vërejtjen se nënshkrimet e këtyre deputetëve nuk janë më valide. Kuptojmë më shumë hollësi në materialin e Luljeta Krasniqit.
Mesazhet e ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar rreth nismës së një grupi të deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale deri më tash nuk kanë ndikuar në zmbrapsjen e tyre, thon analistët e çështjeve politike. Por tërhiqet edhe vërejtja se në shkrimet e deputetëve të cilët kanë iniciuar kërkesën për shfuqizimin e ligjit nuk janë më valide. Në aspektin procedural, njohësi i zhvillimeve parlamentare, Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në shkrimet e deputetëve nuk janë më të vlefshme.
Rregullora punës kuvendit parashet që çdo mocion përmbajtësorit cili vije prej 6 më shumë deputet duhet të shqyrtohet brenda 3 javë ditë, tanë ka halu kjo afat dhe praktikisht ato në shkrimet që ratë nuk janë më të vlefshme për të thirë ndo një seancë të rej duke u thirë në në shkrimet të dhëna me njëse gjithetore.
Nisma e deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara për katësish gjykatën speciale ka nëzitu reagimet të ashpra ndërkombëtare. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka paralajmëruar se të gjitha ata deputet dhe politikan që qëndrojnë prapa nismës për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale mund të përballen me pasoja të ashpra. Ai ka ripërsëritur se shfuqizimi i ligjit po kërkohet për interesa individuale dhe në dëm të interesave të shtetit të Kosovës, të ardhmës së saj dhe në dëm të raporteve me aleatët ndërkombëtar. Mesazhe të ngjashme kanë dhënë edhe ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Prishtinë. Politologu Ramush Tahiri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se pavarësisht këtyre deklaratave që janë bërë nga komuniteti ndërkombëtar, duket se deputetët nuk dëshirojnë të heqin dorë nga iniciativa e tyre. Pavarësisht nëse janë apo nuk janë valide në shkrimet e mbledhura, të njëjti deputet besohet se mund të nënshkruajnë sërish kërkesën nëse nuk tërhiqet vetë nisma për shfuqizim.
Duket që deputetet nuk do të heqin dorë dhe nuk dëshirojnë të heqin dorë, sepse i kanë plotësu kushtet formale juridike që me më shumë se 40 deputet, pra 1/3 deputetve të kuvendit të Kosovës, të procedojnë një çështje në mbledhjen e azakonit. Akonshme të kuvendit. Dhe për derisa ekzistojnë 40 nënshkrime, kryesia është obliguar ta procedoj dhe seanca plenare është obliguar që me votim të deklarohet.
Duke u ndërlidhur me tonet e ashpra ndërkombëtare që pasojnë nismën e deputetëve, Albert Krasniqi në anën tjetër, thot se deri më tani nuk janë dëgjuar këso lloj tone kritika në adresë të leadershipit të Kosovës nga ana e shteteve aleate.
Do duhet që deputetët përfundimisht të heqin dorë prej kësaj iniciative dhe gjitha faktet të qëndrojnë prapa kësaj iniciative, pra të bëjnë një distancim të qartë nga secila përpjekje për të shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale, për shkak se kjo praktikisht është e pamundur dhe mos të fshihen prapa forma të tjera që kanë për qëllim stabilizimin e vendit, e tensionet dhe konfliktet të mbrashme për shkak se pasojat të tjerë vërtet afat gjata dhe do të na duhet kohë e gjatë pasaj për të rikuperu.
Më 22 dhjetor të vitit të kaluar, një grup i deputetëve të kuvendit të Kosovës pati ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale për krime lufte. Nisma e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale pasoi një peticion të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, me të cilin kërkonin nga Kuvendi i Kosovës ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj pjestarëve të komuniteteve pakisë dhe kundërshtarëve, që përfshin periudhën kohore nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur optimist për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, por ai ka refuzuar të jap detajin nga propozimet e fundit të ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz, duke theksuar se ndarja e informacioneve me publikun mund të dëmtoj procesin. Kreu i NATO-s Jens Stoltenberg dje në Shkup ka deklaruar se pa zgjidhje në çështjen e emrit nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit eurointegrues. Ekspertët thonë se ndryshim të emrit duhet të ketë dhe se kjo në asnjë mënyrë nuk rrezikon identitetin Maqedonas. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë janë të vetëdijshme se pa një kompromis me Greqinë për çështjen e emrit, nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit të integrimit të vendit në NATO dhe marrja e datës për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Një porositë të tillë gjatë vizitës së djeshme në Shkup e dha edhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg. Ai tha se zyrtarët e institucioneve, përveç sa ambicios, duhet të jenë edhe realistë se kontesti rreth emrit është vendimtar për ecjen para të Maqedonisë. Kryeministri Zoran Zaev beson se zgjidhje mund të ketë, por ka refuzuar të jep detajin nga propozimi i ndërmjetësit të OKB-së Matthew Nimitz gjatë bisedimeve të mërkurën në New York me negociatorët e dy vendeve.
Верувајте за суштината на предлозите, на разговорите, на рамката која што е испорачена.
Për thelbin e propozimit, për bisedimet, për kornizën e zgjidhjes së kontestit që është dorëzuar, nuk do të doja të flas publikisht, që të mos e prishim gjërat që ekzistojnë. Procesi është transparent dhe ne dëshirojmë që të kemi konsenzus nacional për këtë çështje dhe zgjidhjen qytetarët në fund ta miratojnë me referendum. Unë jam i bindur se mund të gjejmë zgjidhje, sikur ne të kemi kujdes për interesat e palës greke dhe ajo të ketë kujdes për interesat tona, ka deklaruar Azaev duke e quajtur personal vlerësimin e negociatorit Vasco Naumovski, i cili pas bisedimeve në New York, tha se propozimi i ndërmjetësit Nimitz nuk është i favorshëm për Maqedoninë.
Te raboti za ličen stav, sloboda. Lugjeto možja të komentirat slobodno, jas sum optimist.
Bëhet fjalë për qendrim personal, njerëzit mund lirisht të komentojnë, por unë jam optimist dhe madje disa më thonë optimisti pa përmirësuar. Unë besoj se dy vendet fqinje kanë për qëllim që të jenë shtete mike edhe më të fuqishme. Do të gjejmë zgjidhje cila do të ruaj dignitetin e të dyja palave, që gjithashtu do të ishte përfitim për dy popujt, ka deklaruar Zaev gjatë një manifestimi fetar në Strug. Mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, sipas njohësve të çështjeve ndërkombëtare, duhet të merren seriozisht, pasi ndryshimi i emrit është alternativa e vetme për antarësimin fillimisht në NATO. Isha diplomati Nano Ružin thotë se janë absurde të gjitha debatet që bëhen në opinion se gjoja me ndryshimin e emrit, Maqedonasi do të humbin identitetin.
Vleguvanje to na Makedonija vo NATO EU e najbitna cel, promenata na ime to nema da ni gocim identitetot.
Andërsimi i Maqedonisë në NATO është një nga qëllimet më të rëndësishme për të ardhmën e vendit. Ndryshimi i emrit nuk do të ndryshojë identitetin ton. Ne jemi ata që jemi që e flasim këtë gjuhë dhe askush nuk mund të na ndryshojë identitetin ton. Identiteti është ndjenjë përkatësisë një bashkësi etnike dhe ajo asesi nuk mund të zhbëhet për shkak të ndryshimit të emrit të shtetit. Nga kjo mund vetëm se të kemi ndryshime pozitive në kuptimin se vendi do të antarësohet në institucionet euroatlantike, aty ku edhe është synimi pjesës dërmuese të qytetarëve të cilët e kërkojnë perspektivë e të cilën mund të gjejnë vetëm në bashkimin evropian dhe me antarësimin e vendit në NATO, thot Ružin. Jo zyrtarisht si bëhet e ditur ndërmjetësi Matthew Nimitz gjatë bisedimeve në New York ka dalë me disa propozime për emrin, si Maqedonia e Re, Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Epërme, Maqedonia e Vardarit dhe Maqedonia e Shkupit. Por të gjitha këto emra, si që kanë transmituar mediat, do të jenë në gjuhën maqedonase, si për përdorim të brendshëm, ashtu edhe për ata ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, në radhë është magazina përjavshme Radios Evropa e Lirë. Ekspozë kemi folur këtë herë për vitin e parë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në skenën botërore. E dëgjojmë bashkë.
Do të jem presidenti më i mirë që ka krijuar Perëndia.
Donald Trump ka marrë detyrën e presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara një vit më parë, duke u betuar solemnisht se do të ruaj dhe mbroj kushtetutën amerikane. Donald Trump ka kryer një të katërtën e mandatit presidencial, mjaftueshëm për të hedhur një vështrim punës së tij deri më tash. Manjati i biznesit, pa përvojë të mëparshme politike, ka fituar zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 duke u zotuar se do t'ja rikthej madhështinë Amerikës. Çdo vendim në politikë të jashtë me migrim, tregti, taksa, do të merret në dobi të popullit amerikan, ka thënë Trump kur ka bërë betimin.
From this day forward, a new vision will...
Nga sot e tutje, një vizion i ri do të qeverisë tokën tonë. Nga sot e tutje, Amerika do të jetë e para. Amerika do të jetë e para.
America first.
Dhe kështu viti i kaluar është karakterizuar me premtime që janë bajtur, premtime që janë injoruar, pastaj dyshime mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016, tensione me Korenë e Veriut dhe Iranin, si dhe me tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga disa marrëveshje ndërkombëtare. Vetëm pas një jave në detyrë, me 27 janar, Trump ka lëshuar urdhër për mbylljen e kufive të SHBA-s për qytetarët e 7 vendeve me shumicë muslimane.
Urdhri ka shkaktuar kaos në aeroporte dhe protesta gjithandej. Gjykatat në Shqipëri e kanë pezulluar shpejt masën duke cilësuar si diskriminuese ndaj muslimanëve. Shtëpia Bardh më pas kanë nxjerr urdhra të rinj kufitar me modifikime të cilët së paku deri më tash u kanë rezistuar sfidave ligjore. Presidenti ka insistuar se urdhri për ndalim udhëtimin ka vetëm një qëllim, mbrojtjen e Amerikës nga ekstremistët. Shohim njërin nga reagimet e tij në Twitter.
Vendi ynë ka nevojë për kufin të fortë dhe verifikim ekstrem. Tani, shihni se çfarë po ndodh në gjithë Evropën dhe në të vërtetë në botë, rrëmuje të mërshme.
Gjatë gjithë vitit të parë të administratës Trump janë bërë hetime të shumë fishta të akuzave se Rusia e ka ndihmuar zgjedhjen e tij president përballë rivales demokrate Hillary Clinton.
Rusët kanë ndërhyrë në zgjedhjet tona të vitit 2016. E kanë bërë me qëllim dhe me mjete të sofistikuara.
Trump e ka shkarkuar nga puna drejtorin e FBI-së James Comey, por më pas Robert Mueller është emëruar këshilltar i posaçëm për të vazhduar hetimet mbi ndërhyrjen e mundshme të Rusisë. Prova nuk janë gjetur ende dhe Trump vazhdimisht e ka përjashtuar mundësinë e tillë.
Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së Trumpit dhe Rusëve, ose midis Trumpit dhe Rusëve. Nuk ka pasur.
Një sfidë madhe në politikën e jashtme të Trumpit ka qenë Korea e Veriut. Tensionet janë përshkallëzuar pasi Pyongyang ka kryer disa prova me raketa dhe ka shpërthyer pajisjen e tij më të fuqishme bërthamore. Trump ka thënë se nëse kërcënimet vazhdojnë, Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen me zjarr dhe tërbim. Trump po ashtu ka porositur liderin veri korean Kim Jong-un se butoni i tij bërthamor është më i madh dhe më i fuqishëm. Situata ka alarmuar shumë udhëheqës botror.
Jam shumë e bindur se përshkallëzimi i retorikës nuk do të kontribuojë në zgjidhjen e këtij konflikti.
Trump, edhe pse mund të ketë shkaktuar frikaj, nuk i ka pezulluar aleancat, nuk ka nisur ndonjë luftë të re, ndërsa për të vjetrat ka ndjekur pak a shumë skenarin e paraardhësit të tij Barack Obama. Megjithatë, Trump ka treguar se mund të përdor forcën në muajin prill. Atë bota i ka urdhruar sulm mbi një bazë ushtarake të Sirisë pas dyshimeve se regjimi sirian ka kryer sulm kimik kundër civilëve.
Even beautiful babies.
Edhe foshnjët të bukura janë vrarë mizorisht në këtë sulm barbar. Asnjë fëmijë Zotit nuk duhet të vuajë një tmerr të tillë.
No child of God should ever suffer such horror.
Po në muajin prill, Shtetet e Bashkuara kanë hedhur një bombë masive kundër militantëve të Shtetit Islamik në Afganistan. Ka qenë kjo bomba më e madhe jo bërthamore që është përdorur ndonjëherë në luftime. Së paku 36 militantë të Shtetit Islamik janë vrarë në këtë sulm. Presidenti Trump ka shkaktuar zemrim në lindjen e mesme dhe më gjerë, kur ka njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Ai ka tërhequr Shëban nga marrëveshja e Parisit për klimën dhe nga marrëveshja tregtare partneriteti transpajsor, duke thënë se ato janë të padrejta për popullin amerikan. Trump po ashtu ka paralajmëruar se mund të tërhiqet edhe nga marrëveshja bërthamore me Iranin.
Irani është paralajmëruar për hedhjen e një rakete balistike. Ai duhet të jetë falendërues për marrëveshjen e tmerrshme që ka bërë SBA-ja me të.
Brenda Amerikës, Trump është një nga presidentet më të papëlqyeshme në epokën moderne. Sipas Institutit Kërkimor Gallup, vlerësimi i tij javor qëndron në 39% pas 12 muajsh në detyrë. Për të njëjtën periudhë, vlerësimi për presidentin Barack Obama ka qenë 50%, për Bill Clintonin 54% dhe për George Bushin 83%. 365 ditët e ardhshme mbetën në duart e presidentit. Disa analistë thonë se nëse ekonomia amerikane mbetet e fortë dhe konfliktet jashtë vendit mbetën të përmbajtura, Trump do të jetë në pozitë të mirë për të garuar për zgjedhje në vitin 2020, në ndërkohë që aleatët dhe rivalët përgatiten për vitin e dytë të presidencës Trump.
Ekspozen të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook, atë e transmiton çdo të premte në orën 20 dhe televizioni Dukagjini.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndroj nesër në Kosovë, ku do të takoj përfaqësuesit politik të serbëve dhe qytetarët në jug të lumit Iber, bëri të ditur kabineti i tij. Sipas njoftimit, Vučić do të nisë vizitën në manastirin e Banjskës, pas së cilës do të takoj zyrtarët serb në Fakultetin Teknik në veri të Mitrovicës. Ai do të vizitojë dhe fshatin Laplo Selo pranë Prishtinës, ku do të bisedojë me qytetarë. Të mërkurën autoritetet e Kosovës kanë bërë të ditur se Vučićit i është miratuar kërkesa për vizitë në Kosovë. Vučić e ka paralajmëruar vizitën të martën pas vrasjes së politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović. Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Ivan Brajović, ka caktuar 15 prillin datë për zgjedhjet presidenciale në këtë vend. Presidenti aktual, Filip Vujanović, ka shërbyer dy mandate 5 vjeçare dhe nuk ka të drejtë të kandidojë sërish. Nëse në rrethin e parë asnjëri prej kandidatëve nuk fiton më shumë se 50% të votave, rrethi i dytë do të mbahet pas 2 javësh. Mali i Zi është bashkuar NATO-s në qershor të vitit të kaluar pas kundërshtimit të fuqishëm nga Rusia. Ai është në negociata për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në vitin 2012. Turqia ka intensifikuar bombardimin e milicisë kurde në veri të Sirisë përpara ofensivës së paralajmëruar tokësore. Njësitë kurde për mbrojtjen e popullit thanë se mbi 70 preda janë hedhur në drejtim të tyre. Turqia me muaj të tërë ka thënë se do ta pastrojë qytetin Afrin nga milicia kurde, të cilën e konsideron grup terrorist. Qyteti është nën kontrollin kurd qysh në vitin 2012. Siria ka paralajmëruar kundër pushtimit duke kërcënuar se do t'i qëlloj avionët turq. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë tha se bombardimi është de facto fillimi i pushtimit të planifikuar në Afrin. Më 15 janar, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar se do të shkatrojë ushtrinë e terrorit, të cilën sipas tij SBA po përpiqet ta ndërtojë me kurdët në kufirin e Turqisë me Sirinë. Ankaraja është e zemruar që Washingtoni ka lidhur aleancë me njësitet kurde në Siri që kanë luftuar kundër militanteve të shtetit islamik. Rreth gjysma 2.6 milion njerëzve të zhvendosur në Irak pas luftës trevjeçare me grupin militant shteti islamik janë fëmijë, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Sipas tyre, qeveria e Bagdadit ka shpallur fitore ndaj militantëve muajin e kaluar, por bombardimet dhe të shtënat e vazhdueshme bëjnë të vështirë rikthimin e të zhvendosurve. Besojmë se si rezultat i konfliktit, mungesës së investimeve me vite dhe varfërisë janë mbi 4 milion fëmijë në nevojë në gjithë Irakun, tha Peter Hawking, përfaqësues i Agjencisë për Fëmijë të OKB-s në Irak. Ai tha se 1.3 milion nga 2.6 milion të zhvendosur nga luftimet shkatruese në shtetin me shtetin islamik janë fëmijë. Ministria e Brendshme e Pakistanit ka urdhëruar mbylljen e radios Evropa e Lirë në Islamabad pasi inteligjenca e këtij vendi e ka akuzuar atë për transmetim të programeve kundër interesave të Pakistanit dhe në përputhje me agjentën e një agjencie armiqësore të inteligjencës. Amin Mudakik, drejtori i Radio Mashalit, shërbimit pakistanes të radios Evropa e Lirë, tha se zyrtarët e Ministrisë së Brendshme kanë shkuar të premten në byron në Islamabad për të diskutuar me shefin dhe administratorin e zyrës urdhrin për mbyllje. Urdhri i ministrisë e akuzon Radio Mashalin për portretizimin e Pakistanit si qendër të terrorizmit dhe stretë të sigurt për grupe të ndryshme militante. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Thomas Kent tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar me mbylljen dhe tha se është duke kërkuar urgjentisht informacione shtesë në lidhje me qëllimet e autoriteteve pakistaneze. Autoritetet në Gjermani kanë bërë të ditur se suhia e fundit që ka përfshirë pjesën veriore të këtij vendi ka lënë të vdekur së paku 8 persona. Suhia e emruar Friderike ka zbarkuar të njëjtën me errëra prej 130 km/h në orë. Dëmet që janë shkaktuar kapin vlerën prej 500 milion eurosh, bëri të ditur Asociacioni Industrisë së Sigurimeve. Drujnë të rënë dhe rënojat e tjera vazhdojnë të blokojnë disa linja hekurudhore dhe pse puna për pastrimin e tyre vazhdojnë. Si pas autoriteteve, kjo ka qenë suhia më fuqishme që ka goditur Gjermanin në 11 vjetët e fundit. Errërat më pas kanë lëvizur në lindje të Polonisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rjet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përsillni po ashtu në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani dhe un Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen nga Praga, po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.